І починаємо цю годину з розмови літературної. Отже, є видана українською мовою книжка Вітольда Шабловського, яка називається «Кулемети і вишні. Історія про добрих людей з Волині». Назва, мені видається, навіть трохи, можливо, іронічною. А чи справді ця ілюзія правдива, нам розкаже перекладач цієї книжки Андрій Бондар. Доброго вечора.
Привіт, добрий вечір. Ну, взагалі-то в польському оригіналі назва цієї книжки виглядає зовсім по-іншому. Вона виглядає, якщо перекласти це українською, «Праведні зрадники». Тобто нібито це книжка про українців, які під час Волинської трагедії, Волинської різанини не тільки вбивали, а й рятували своїх сусідів-поляків.
Це тобто така гостра назва «Праведні зрадники».
Так.
Зрадники – це цілий народ? З ракурсу письменника.
Ні, тут, власне, закладено було в цій назві цю амбівалентність. Ну, нібито зрадники, тому що нібито теж громадяни Речі Посполитої, окупованої Німецьким Райхом, в певний момент почали вбивати своїх сусідів. А праведні, тому що серед них були праведники, які рятували. Тобто це така амбівалентність. «Кулемети і вишні» – це оригінальна назва. Власне, він так хотів назвати, але видавець його наполіг, що треба цю назву зробити гострішою.
А українську назву, коли міняли, власне, з Вітольдом Шабловським радились?
Так, так. Ну, він запропонував це, і ми одразу це узгодили. «Кулемети і вишні», «Вишні». «Кулемети» зрозуміло чому. А вишні теж зрозуміло, зрештою, тому що якщо ви будете, коли ви будете її читати, там ці вишні виринають. То цвіт вишні, то українці йдуть селом і роздають вишні врожай, і всі їдять ці вишні. Тобто це такий миротворчий образ. Кулемети – це те, що вбиває, а вишні – те, що об'єднує, те, що залишає живими.
Андрію, якщо говорити, власне, про сам текст, це більш есеїстика, це більш, власне, сповідь, щось біографічне, або це суто художній твір? Щоб наші слухачі і слухачки теж усвідомлювали, чого очікувати, власне, інтонацію, стиль.
Це ні перше, ні друге, ні третє, ні четверте. Це репортаж. Репортаж про поїздки, про серію поїздок Вітольда Волинню і його розмов про, власне, пошуки людей, які рятували поляків під час різанини.
Для нього це було особисто чимось важливим?
Для нього це було неважливим особисто. Це був такий унікальний випадок, тому що він не має ніяких біографічних зв'язків.
Прив'язок, так?
Тобто в родині ніхто, немає тих, хто постраждав?
Ні, ніхто не гинув, ні бабусі, дідусі, ні прабабусі, дідусі, прадідусі. Це була, в його випадку, тема, яка набуло гостроти в процесі, але не мала гостроти жодної перед тим. Тобто він заразився цією темою. Йому було цікаво беземоційно підійти до цієї теми. Це був такий експеримент з його боку.
Як польські читачі, просто одразу запитаю, сьогодні в Польщі тема Волині дуже політична. Я так бачу, що Лариса, власне, так, про це теж хотіла запитати. Бажання підійти беземоційно – це одне, а те, що тема політизована, дуже гостра та емоційна в сучасній Польщі – це інше. Як цю книжку читають?
Шабловський своєю книжкою, він опинився в ситуації, до речі, амбівалентні теж, такі двозначні, тому що, коли вона вийшла, десь за місяць після виходу книжки вийшов на екрани фільм «Волинь» Войчеха Смажовського. І ця книжка трохи врівноважила цей шал, ідеологічний шум в Польщі на цю тему, нездоровий абсолютно, який нагнітався з роками.
Йому не закидували стосовно, знаєш, от таких тем, що ви намагаєтеся умисне балансувати, ви намагаєтеся, власне, оце миротворити, знаєш.
Він пішов в розріз цій адженді офіційній польській.
Чи не говорили, що це певною мірою пропаганда може бути? Чому він
його звинувачували в проукраїнській позиції? Тобто, це найбільш, мабуть, зважена книжка на цю тему. Тобто, якщо брати весь діапазон написаного про це в Польщі, то книжка «Кулемети і вишні» – це, мабуть, найбільш зважена і найбільш спокійна книжка. Тобто це книжка, яка відмовилася від риторики нагнітання і звинувачення, яка пішла зовсім в інший бік, яка почала шукати зовсім інші підстави. Тобто в трагедії, він трагедію ніби залишив в тлі, але намагався показати, що в абсолютно нестерпні жорстокі часи деякі люди залишаються людьми, і виконують свої людські обов'язки, тобто ризикуючи життям, залишаючись фактично під загрозою знищення своїми, тобто українцями, рятують людей.
А ось коли ми чуємо про цю книжку от від Андрія Бондаря, що це найбільш зважена книжка, чи не говоримо так, тому що вона написана з, як би сказали в Польщі, про українських позицій?
Ну як про українські позиції? Тобто для нас це все-таки книжка не з про українських позицій. Ми будемо вислуховувати і автор, і я, і видавництво ще довгий час, що це книжка антиукраїнська. Тому що там написано, в принципі, неприємні речі. Там написано, там не загортаються в папірці факти про вбивства, та, про масові вбивства. Вбивства іноді абсолютно нічим не зумовлені, нічим не обґрунтовані. Про вбивство, повторюю, мирного населення. Йдеться про те, що можна було цього, звичайно, уникнути, але це вже історія, і з цим треба щось робити. Ця книжка для нас дуже потрібна, якраз для того, щоб ми, як суспільство, усвідомили цю подію, як, якимось чином її почали обговорювати і інтерпретувати, бо інакше нас будуть звинувачувати постійно, ми постійно будемо відмовчуватися. Нам треба формувати свою думку про це, нам треба усвідомлювати якусь навіть, я не сказав би про провину в цьому контексті, але свою відповідальність за минуле. Не треба все життя жити в позиції страуса і ховати голову в пісок. Що було, те було. Наші герої, я маю на увазі бандерівці, УПА, ООН УПА, теж в певні часові фрагменти були жорстокими вбивцями, про це треба говорити. Це факти доведені істориками.
Ну, ти, власне, знаєш, сама назва «Праведні зрадники», да? В кожному з нас або в кожній з нас є оця ідеальність певною мірою, так, і так. Що завгодно. Треба просто розуміти, що всі були людьми. І не героїзувати, власне, тобто можна героїзувати, але просто пам'ятати завжди, що є людина, якою вона може бути в тій чи іншій обставині, ну, покаже час. І час насправді показує.
Тут ще така штука цікава з цією темою в Польщі. Поляки дуже сильно, дуже голосно і постійно роками про це говорять, але ці події на Волині є фрагментом, який вкладається в ширшу картину, тобто в картину наростання взаємної ненависті на цих землях взагалі. Я не кажу не лише про Волині, теж можна говорити про цю частину, що біля Перемишля, в Бещадах, в Карпатах, де проживали разом українці з поляками. І це, в принципі, така штука, що її не можна розглядати поза контекстом того, що відбувалося до війни, те, що відбувалося після теж волинських подій, тому що після волинських подій була операція «Вісла», коли виселили з віками насиджених місць етнічних українців і лемків. Тобто це все теми, які цікавлять теж поляків. Нещодавно, наприклад, вийшла, оце буквально кілька днів тому, вийшла книжка Павла Смоленського. Це його вже друга книжка на цю тему. Перша називалася «Похорон Різуна», а друга зараз про «Віслу». Я не пам'ятаю назву, яка. Ну, але вони, репортери, репортажисти польські, цікавляться цією темою.
Це говориться Андрій Бондар. Ми говоримо про книжку Вітольда Шабловського «Кулемети і вишні. Історії про добрих людей з Волині», яка в оригіналі польською мовою називалася «Праведні зрадники». І теж такий цікавий контраст між цими назвами. У нас ще хвилин 10 до нашої розмови. Я хочу нагадати, що працює телефон прямого ефіру. Можна зателефонувати і поставити ваше запитання. Код Києва 044. 239-62-92, 239-62-92, а ми продовжуємо розмову.
Знаєш, в мене до тебе, в принципі, каскад питань. Насправді, чи є подібні книги, репортажні або ж художні українських письменників на тему тієї самої операції «Вісла» або, в принципі, осмислення Волинської трагедії? І як ти сам, власне, як людина, ну, як ти працюєш як перекладач, у кожного є свої інструменти, наскільки тебе вразив цей текст, наскільки ти був вразливий перед цим текстом? І була презентація у Львові, ми знаємо, що на Львівському форумі деякі події вже маркувалися як небезпечні ідеологічно. І, зокрема, ця подія теж була маркована як небезпечна ідеологічно, тому що думали про те, що, можливо, деякі ультраправі рухи або ж просто люди, яким не подобається і недостатньо проукраїнська позиція пана автора, можуть прийти і зірвати презентацію або зробити щось інше.
Ну, коли я перекладав цю книжку, звичайно, спокійно її не можна було перекладати. Завжди в таких випадках брали нерви, як то кажуть. Але я ніколи не уникав важких книжок. Навпаки, згадана мною книжка Смоленського теж дуже важка. Теж Войцех Тохман написав книжку «Ти наче камінь їла» про геноцид боснійців під Сараєво, там великі масові поховання. Тобто я, звичайно, мої емоції були дуже, цей от спектр емоцій був дуже багатий. Була якась така пригніченість, депресивна пригніченість, звичайно, сором і відчуття якоїсь такої абсурдності. Навіщо все це було? Чому це сталося? Так. І я думаю, що кожен читач має переживати таке. Ну, звичайно, це не моя місія спонукати до якихось таких речей, але це відбудеться само собою. Ця книжка про важкі речі, яких неможливо забувати.
У Львові, власне, все пройшло спокійно, наскільки я пам'ятаю. Так, не було жодних закидів.
Всі зосередилися на твоїй книзі.
Не тільки, там Ліва Європа, як ти розумієш, теж отримала трохи.
Ну, але в результаті це була та сама презентація, яку було зірвано.
Так, воно просто з Лівою Європою було в той самий час, на третю годину призначене.
Тобто тусовку на дві групи для зриву презентації не зібрали. Ну, тим краще, насправді.
Так, бо був один дід, який в кінці почав дуже кричати, там зі своєю, ну, розмахуючи книжкою В'ятровича. Було добре.
У нас, до речі, є нагода почути також фідбек. У нас є два телефонних дзвінки, як нам повідомляє Оксана Столярчук, режисерка прямого ефіру. Я пропоную послухати обидва і потім уже на них зреагувати. Будь ласка, назвіться на початку, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Ви в ефірі.
Алло, це я?
Так, це ви.
Добрий вечір, це Харків. Я Слава Михайлівна. Я хотіла запитати, чи знайомий ваш гість із тим виданням, яке давно вже вийшло, УПА, і про ті події, які описуються, там листові, архівні матеріали, що робили, тоді було б йому соромно не за українців, а за ту сторону. Події відбувалися в нашій державі, на нашій споконвічній землі. І треба розділяти це. Не можна отак просто огульно звинувачувати.
Дякую дуже за ваше запитання, Слава Михайлівна. І давайте другий дзвінок одразу приймемо. Алло, ви в ефірі?
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я от скільки слухаю передачі українського радіо і телебачення, ніхто не піднімає чомусь на високому рівні, ніхто не піднімає, в якому стані були українці за часів польського уряду, в якому вони були стані. Нація в пригніченому була стані, чи вона була великодержавною нацією? Тому...
А запитання у вас є, перепрошую?
Ну, я ж кажу, оце і є запитанням. Чому не розглядається положення нації в ті часи.
Дякую дуже.
Якому вона була стані? В пригніченому чи в панівному?
Дякую за ваше запитання. Не встигли запитати, як вас звати і звідки телефонуєте. Ось є два запитання. Ну, можливо, Андрій Бондар, як перекладач книжки, не може за автора зреагувати, але так чи так, ти чимало перекладаєш з польської, можливо, розумієш загалом контекст.
Ну, і добре знаєш польський контекст загалом. Так.
По-першому, от цьому, в принципі, резонна від пані з Харкова репліка про сором, а чому мені соромно, чому мені не соромно за поляків. З однієї простої причини, тому що я українець, і мені має бути соромно за українців. Мене є якісь там відголоски десь в моєму походженні, польського походження, але це все давно і неправда. Я український громадянин, я представляю свою культуру, і тому я відповідальний за своїх.
Ну і зрештою, саме з цих причин Україна офіційно вибачалася за події в Волині також.
Так, і я ж не перший про це говорю. Тобто про це в так званому в ліберальному середовищі українському інтелектуальному постійно говорять. Ця тема є присутня. Просто наша проблема в тому, що у нас немає репортажу, у нас немає людей, які би написали, представили так званий український погляд. Якщо апелюють до моєї совісті, там до мого сорому, чому мені соромно за поляків? Ну тому що мені буде соромно за поляків, коли українець напише правдиву книжку про ці часи і доведе мені щось нове про ті події. Тоді я відреагую за фактом появи цієї книжки. А так говорити, що от ви не враховуєте, що нас теж вбивали. Та чому ж не враховую? Я враховую прекрасно. Я сказав і говорю, і постійно повторюю про те, що були важкі часи, були важкі взаємного напруження, взаємної ненависті. І правильно сказав пан в другому включенні, що який був стан українського народу? Та стан українського народу, звісно, був пригнічений і був недержавний. Стан українського народу був невизначений. Це, власне, оця трагедія якраз тому і відбулася, що діяли якісь первісні елементарні інстинкти. Йшлося про землю, йшлося про речі елементарні відібрати. Тобто поляки тоді були там в меншості, їх було десь до 20% на Волині. От була просто така от сусідська війна. Нас було більше, і ми знищили більше. Було б нас менше, нас би знищили більше. Ну, тобто, це арифметика. Історики будуть підраховувати, хто там скільки кого знищив. Я знаю, скільки українців знищено в цій... Уявляю масштаби нашої травми теж. Я завжди казав, що не можна говорити про ці події, як про волинську різанину. І, власне, про це я написав в своїй передмові, що це була трагедія обох народів, тому що українці так само є жертвами в цьому випадку, тому що вони іноді навіть не усвідомлювали, що роблять. До речі, жодного документу про планове знищення поляків так і не знайшли. Тобто немає ідеологічного підтвердження, що існує якийсь документ.
Це, зокрема, те, до чого апелює видання, про яке наша слухачка з Харкова згадувала. Я припускаю, що це робота Володимира В'ятровича, де він збирав архівні документи, які, власне, саме цю роботу часто з українського боку наводять за доказ неспланованості цих подій.
Я би не хотів, щоб ми розмовляли в термінах звинувачення, сорому там якогось. Ну, нам треба спокійно про це говорити, тому що це вже не зміниш. Нам можна змінити тільки ставлення до цих речей. Нам треба далі з поляками якось жити, так? І їм з нами теж треба жити. Далі. Я думаю, що мені з Шабловським легше набагато говорити, ніж з Качинським, наприклад, так, на цю тему. Тому що ми знайшли порозуміння.
Качинський політик, у нього, напевно, інші задачі.
Та,
електоральні в тому числі.
Абсолютно, так. Але у нас ця книжка робилася в дуже великій напрузі, і вона була принаймні двічі під загрозою зриву друк цієї книжки. Але вона вийшла, це вже факт. Вона існує в нашому інтелектуальному житті, буде існувати далі. Нам треба говорити про такі речі спокійно.
До речі, ми теж продовжуємо спокійно говорити. Це територія свободи слова.